Қадірменді әлемет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік. Қазақстан, Ресей және Беларусь үштігінің кеден одағынан қазақстандық бизнес бәсекелестікке төтеп бере алмауы мүмкін, дейді кәсіпкерлер.
Алматыда 500 адамды сан соқтырып кеткен айыптыларға қатысты соттың әділ өтуіне жәбірленуші жақ күмәнмен қарап отыр.
Саяси иммигрант Мұхтар Әбләзовтың болашақта Қазақстанға оралатын ойы бар.
Тәжікстан президенті мультимиллиард долларлық жобаны аяқтау үшін әрбір отбасына 690 доллар үлес қосуға нұсқау берді. Әуеде Азаттық радиосының тікелей толқындағы хабарлары. 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттері біріккен кеден одағына кіреді. Үштіктің кеден одағы жұмысын бастаса, қазақстандық бизнес бәсекелестікке төтеп бере алмауы мүмкін, дейді кәсіпкерлер қауымы.
Алайда өндірушілер мен экономистер кеден одағының тиімді болатынын әрі кеден одағынан тыс елдерден Қазақстанға әкелетін импорттық тауарлардың тасқынына тосқауыл болады, деп отыр. Тақырыпты тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Ота Ойлтады деп аталатын өндірістік шағын кәсіпорынның директоры Қуанышбек Өнерханның айтуына қарағанда, тауар өндірумен айланысатын кәсіпкерлерге Қазақстан, Ресей және Белоруссия мемлекеттері арасындағы кеден одағы тиімді болмақ. Тіпті Қуанышбек Өнерхан өз тауарларын Ресейдің шекаралас аудандарында шығармақ ниетті екендіктерін айтып отыр.
Тауар өндірушілерге сондай тиімсіз болады ау деп мен ойламаймын негізінде. Біреуге тиімсіз болып жатса, кейбіреуіне тиімді болады деген сияқты өндірушілер үшін негізінде дұрыс болады деп ойлап отырмын. Бәсекелестік туа сапасын жақсартады деген сияқты. Шет жақы райондарына шығарып жағын көреміз енді қалай болар екен.
Алайда Қазақстан кәсіпкерлер ассоциациясының вице-президенті Тимур Насқанов кеден одағы жұмыс істей бастағанда көптеген тауарлардың бағасы көтеріледі деп отыр. Оның айтуынша, соның ішінде кеден одағынан тыс елдерден келетін тауарлардың бағасы қазіргіден де қымбаттамақ.
Кеден одаққа кіргесін әрине енді басқа заттарға да қымбаттауы мүмкін. Кейбір заттарға мысалы мынау тарифтер бар ғой, қоттар бойынша жаңа кейбір заттар бір 5000 позициясы бар, соларда тарифі өседі деп жатыр енді 15-20% мүмкін. Үшінші мемлекеттерден келетін заттардың несі бағасы қымбаттауы мүмкін. Бізде көбісі сырттан келіп жатыр ғой заттар. Солар енді жаңағы осы кеден одағының шекарасынан өткеннен кейін олардың бағасы көтерілуі мүмкін.
Дегенмен экономист Қанат Берентайып кеден одағына кірген сәттен Қазақстан кәсіпкерлері бәсекелестікке төтеп бере алмайды деген сөздің екер екенін айтады. Оның ойынша қалай болғанда да орта кәсіпкерлік иелері бәсекелестікке дайындала беруі қажет. Қазақстанда өндірістік кәсіпкерліктің тым аз екені белгілі. Кеден одағы жоқ қазірдің өзінде отандық өндірістік кәсіпкерлік саласы Қытаймен және Ресеймен бәсекелестікте өте төмен дәреже көрсетіп отыр. Осы тұрғыдан келгенде кеден одағына кіріп, Қазақстан мүлдем бәсекеге қабілетін жоғалтады деген менімше дұрыс емес. Деді Қанат Берентайып. Ал кәсіпкер Қуанышбек Өнерхан болса, еуродан таситын кейбір заттардың салығы өсетініне алаңдаулы. Оның айтқанындай, егер салық өссе, өндірілген тауар да қымбаттайды.
Именно біздің Еуропадан кіргізетін салығымыз қымбаттайын деп тұр. Біз пошлинасыз аламыз, әмбе енді спорын 12 болатын, енді Ресейге 17-18 ғой жақ. Содар үкімет кеңесіне келгенде одар енді 12-ге сразу түсірмейді ғой, сонда бір енді дегенің бүті 15-16 маңында тоқтар мекен сондай болады деген ойымыз бар. Негізінде тавар азап қымбаттауында қымбаттай. Бірақ та бәрі емес шығар енді. Өзіміздің тамарымыз кішкене қымбаттай ма деп отырмын.
Бірақ та кеден одағының Қазақстан кәсіпкерлеріне тиімді және тиімсіз жағы бар көрінеді. Бұл туралы Алматы қаласын дамыту орталығының директоры Нұрлан Ысқақов айтып отыр.
Конкуренция появляется с российскими и белорусскими производителями.
Бәсекелестік Ресей және Белоруссия кәсіпкерлерімен болады. Бұл жерде біршама қиыншылық болуы мүмкін. Екінші жағынан үшінші елдің кіретін тауарларға кеден салығы өседі. Бұл жерде қазақстандық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігі керісінше көтеріледі. Кеден одағынан тыс елдерден келетін тауарларға кеден салығының өсуі шеттен келетін тауарлардың тасқынына тосқауыл болады. Деді Нұрлан Ысқақов. Әйтсе де Тимур Насқанов кеден одағын құруда экономикадан гөрі саяси шешімдер көбірек рөл атқарды деп есептейді. Оның ойынша кеден одағының пайдасын Ресей көреді. Ал Қазақстанның кеден одағы елдеріне шығаратын өндірістік тауарлары тым аз.
Менің ойымша бұл ең алдымен экономика емес, саясат мәселе болып жатыр қазір. Пайдасын көбірек табатын Ресей болады деймін. Біздікі енді пайдасы тапса, ол енді Ресейдің нарығы енді 145 миллиондай халық тұрады, шығарып жатқан өнімдер заттарын сату. Ресейдің нарығына немен шығамыз? Қандай заттармен, өнімдерін өзіміз шығарып жатырмыз? Вот сол үлкен мәселе болып жатыр қазір. Біз сатып жатқан мұнай, газ, бидай, металл сол бұрындағы қалған шығарып жатқан шикізаттарымыз сол бойы қалды. Қандай өзгерістер жоқ.
28 қараша күні Беларусия астанасы Минск қаласында Қазақстан, Ресей және Беларусия мемлекеттерінің басшылары аталған үш елге ортақ кедендік одақ құру туралы келісімге қол қойған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркіномен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Ардақ тағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 1990-ның 3-ші бейсенбі күні Қарасай аудандық сотында Алтын Ұя жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қызметкерлерінің үстінен қозғалған қылмыстық іс бойынша сот отырысы болды. 500 адамның ақшасын қолды қылып, жалған құжаттармен жер сатты деген күдікпен ұсталған 8 адамның соты тергеу ісінің кемшіліктеріне байланысты кейінге ысырылды.
Жәбірленушілер мұны 500 адамның тағдырын ойыншыққа айналдыру деп түсінеді. Олар сондай-ақ бұл әдейі уақыт созу үшін жасалған отырған істе бесеп дейді. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет айтып тарқатып береді.
Қарасай аудандық сотында өткен алдын ала тыңдауда алаяқтық жасады, ұйымдасқан қылмыстық топ құрды және жалған құжат жасады деген айыптар бойынша 8 адамның қылмыстық ісі қаралу керек болатын. Олар Алтын Ұя жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылары Исабаев, Ақжігітов, Тәукенова және сотталушылардың сыбайластары ретінде қарастырылып отырған Торпақова, Дербесова, Исмаилов, Хусниддинова деген азаматтар. Бұлар 500 адамға әрқайсысы 8 соткалық жер телімдерін заңсыз сатып, алаяқтық жасады деген күдікпен жыл басында ұсталған еді. Десе де, тергеу амалдарында табылған кемшіліктердің салдарынан сот төрағасы Аманбай Табынып сот мәжілісін кейінге ысырды. Жәбірленушілердің бірі алғашқы сот мәжілісінің былай аяқталуына мынадай пікір білдірді.
Мен Әділшанова Айгүл Әбіш қызымын. Бүгінгі мына ұмыз дегенің бізді бір келеке жасағандай болып тұр ғой енді. Шақырып алып, наразымын, өте наразымын. Мен міне 5 бала мен сол бір комнатты үйімді сатып, осы жерді алғам. Мынау дегенің бізді адам баласын тәлкекке салды ғой осы. Мынау деген қорлау болып жатыр. Әділетсіз мына сот. Қорқамыз қаз, жиналамыз да, енді жоғары жаққа тағы өтініш жасамыз.
Ал Арухан Жаппасбаева құқық қорғаушылар жәбірленушілердің жай жағдайын түсінбейді деп санайды.
Осы 4-ші ма 5-ші ма келуіміз. Заң қызметкерлері біздің ол жай жағдайымызды түсінбейді. Біз 500 адамбыз, 500 семья деп ұшаске алғанбыз. Орташа есептегенде 5000 тірі жан тұрыпты бұның артында. 5000 тірі жанның тағдыры менен ешкімнің, депутаттың да, президенттің де, біз президентке де ашық сөйлесуге жазғанбыз. Еш басы айналмайды. Бүгінгі күнге дейін біздің сөзімізді сөйлеп, халықтың жағдайын, сіздерге не болды, неге шулап жүрсіз? Неге жылап жүрсіз деген бір депутатты көрмедік. Бір заң органын көрмедік.
Бұл алдын ала дайындық сот отырысы қазан айында өтпек болатын. Бірақ ол кездегі сот іс қайта тергеуге жіберілу керек деген қаулы шығарған дейді жапа шеккен 50 жәбірленушінің адвокаты Қайырғали Алтынбеков.
Бірінші жиналған кезде сот істі қайтадан тергеуге жібереміз, іс жөнді тергелмеген деп қайтадан тергеуге жіберген болатын. Бірақ ол заңсыз еді. Біз оны шағым жасадық облыстық сотқа. Содан оның заңсыздығын облыстық сот мойындап, ол соттың қаулысын бұзып қайтадан аудандық сотқа қайтадан түсірді.
Тергеу жұмыстарын тікелей бақылауға алуға тиіс бас айыптаушы Әпсәттар Тәжихановтан тергеу амалдарындағы олқылықтар турасында сұрағанымызда ол мынадай жауап қайырды.
Ешқандай қазір қалай бересің тергеу? Әлі басталған жоқ, не айтқан жоқ. Енді әлі басталған жоқ. Мы хотели выяснить, кім келді, кім кетті, солақ болды.
Естеріңізге сала кетейік, даудың басы 2005 жылы Алтын Ұя жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Қарасай ауданы аумағынан шаруашылық жүргізу мақсатында 76 гектар жер сатып алғандығынан басталған. Алайда серіктестіктің басшылары Исабаев, Ағжігітов, Таукенова жерді әуелгі мақсатына қарай емес, жеке 8 сотқа жер телімдеріне бөліп, алғашында 6-7 мың доллардан, кейін 15-20 мың долларға жеке тұлғаларға сата бастай. Айыптаушы тараптың айтуынша, алаяқтар 500 адамнан 11 миллион ақш долларын өндіріп алған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қадырмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер.
Шыңжаңда шілде айында толқуларға байланысты тағы 5 адам өлім жазасына кесілді.
Путин ланкестік шабуылдарды жасағандарға қатаң шара қолдануға шақырды.
Сомали астанасында жанкештілік шабуылдан кемінде 18 адам құрбан болды.
Сирия министрі Дамаскідегі жарылыс ланкестік әрекет емес деді.
Пәкістан күштері кемінде 10 бүлікшіні өлтірген.
Британия Пәкістанға қаржылай көмектеспек.
Италия Ауғанстанға 1000-ға жуық сарбазын жібермек.
НАТО сыртқы істер министрлері Бельгияда жиналды.
Дағыстанда өлтірілген бүлікшіден қырғыз төлқұжаты табылды.
Сондай-ақ Азаттық радиосы алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады. Саяси иммигрант Мұхтар Әбіләзовтың болашақта Қазақстанға оралатын ойы бар. Тәжікстан президенті мультимиллиард долларлық гидроэлектр станциясын аяқтау үшін әрбір отбасына 690 доллар үлес қосуға нұсқау берді. Азаттық радиосымен бірге қалыңыздар.
Саяси иммигрант Мұхтар Әбіләзов Нью-Йорк Таймс газетіне берген сұхбатында ендігін басты мақсаты Нұрсұлтан Назарбаевты тақтан тайдыру екенін мәлімдегелі, келешекте отанына қайтып баратынын айтқан. 2003 және 2008 жылдар аралығында шетелдік бірқатар ірі банктері Қазақстанның ең ірі банкі БТА-ға 10 миллиард доллардан астам несие бөлген болатын.
Бұл несиенің көбі қазір қайырсыз қарыз деп есептеледі. Шетелдік банктердің көбі кезінде БТА-ға несие берген активтердің көлемін 80% шығаруға мәжбүр болуда. Аталған мәселе ресми тергеу ісін бастауға түрткі болды. Бұл тергеу ол несиелердің осыншама тез арада БТА-ның қайырсыз қарызына неге айналып кеткеніне жауап беруі тиіс, дейді жылдың басында мемлекет иелігіне айналған БТА банкінің бүгінгі басшылары. Қымбатты тыңдарман, назарларыңызға шетел баспасөзіне шолуды ұсынамыз.
Кеңінен танымал болғандықтан БТА ТМД аумағындағы ең ірі банкке айналудан үміттеніп, басқа да мемлекеттерге несие беру белсенділігін арттырып еді. Ол Ресей мен Украинадағы жылжымайтын мүлік саласындағы үлкен жобаларды іс жүзіне асыруға миллиардтаған доллар қаржы бөлді. Сонымен қатар банк офшорлық компанияларға да олардың бұлыңғырлау бизнес жоспарларын іске асыру үшін деп несие таратып келген. Аталған компанияларда ешқандай несие тарихы әрі коммерциялық белсенділігі туралы тіркелген жазба деректер болмаған деп мәлімдейді. Аты жөнін атамауды қалаған БТА банкының қазіргі басшылары деп атап көрсетті газет.
Банктың қазіргі заңгерлері мен Қазақстан прокурорлары осындай іс-әрекет нәтижесінде БТА-ның 12 миллиард доллар болатын жалпы қарызының жартысы дерлігі Әбіләзовтың қарамағындағы компанияларды қаржыландыруға кеткендігін айтып отыр, деп жазады басылым.
Мұхтар Әбіләзов болса, мұндай айыптауларды теріске шығаруда. Оның айтуынша, БТА несиелерді талап етілетін тәртіпті қатаң сақтау мен барлық қалған қаржы ісінің принциптері мен қабылданған ережені мүлтіксіз орындау нәтижесінде ғана бөліп отырған. Әбіләзов бұл істі саяси астармен тексеріп жатқандарын, өйткені өзінің Қазақстан үкіметінің іс-әрекетін сынаушының бірі болғандығын тілге тиек етеді.
Газеттің жазуынша, Әбіләзов бұрыннан Қазақстанның өктемшіл президентінің саясаттағы қарсыласы болып келеді. Әрі белгі жылдың ақпан айында БТА-ны үкімет өз иелігіне алардың алдында ғана жазалау шараларынан сақтанып Лондонға кетіп қалған болатын.
Қазіргі несиені қайтара алмау мәселесі тіпті ақылды да тәжірибелі дейтін халықаралық банктердің де қателікті қайтаруға бейім тұратынын көрсетті деп атап көрсетеді Нью-Йорк Таймс. Өткен 10 жылдықтарда халықаралық банктер Мексика мен Аргентинаның, кейін Таиланд пен Ресейдің тез дамушы нарығына қарыз жаппай қарыз таратқан еді. Кейіннен ол банктердің бәрінің дерлік несиеге берген ақшаларынан айырылғаны белгілі болды.
Қазір шетел банкерлері өздері айырылып отырған қаражат соммасының көлемін қалайда азайту үшін БТА банкпен күрделі келіссөздер жүргізіп жатыр. Ол келіссөздер нәтижесінде банк қарызының жалпы көлемі қайта құрылымдалуы тиіс. Шетел банкерлері несиені бөлер алдында қаржы сенімді жолмен инвестицияланып қайта қайтуы үшін барлық қажетті шараны орындағанын айтады. Әйтсе де олардың бірде бірі өзінің БТА банкімен әрі оның тұлғасы қарама-қайшылыққа толы бұрынғы төрағасымен қарым-қатынасын жұртшылық көзінше сөз етуден тартынған болар еді, деп жазады басылым.
Газет орта бойлы қайратты 46 жасар Мұхтар Әбіләзов Литвадан автомобиль импорттау арқасында өзінің бастапқы капиталын жиып алған алған болатын деп жазады. Оның айтуынша, БТА-да өзінің жұмыс істеген кезінде берілген банк қарыздары заңды негізде бөлінген. Аблязовтың сөзіне қарағанда, ол БТА-дан кеткен соң банкке 9 миллиард доллар қаржыны қайтару талабының қойылуы, сонымен қатар үкіметтің банкты өз иелігіне алуы, банкты өзінен тартып алмақшы болған Назарбаевтың құйтырқы іс-әрекетінің соңғы сатысы болып табылады.
Десе де, БТА-ның қазіргі басшылығы Мұхтар Аблязовты өткен жылы банктың 295 миллион доллар қаржысын жымқырды деп айыптап, Британия сотында азаматтық талап арыз түсірген. Биылғы қараша айында сот бұл айыптаудың салмақтылығын есепке ала отырып, Аблязовтың активтерін тұтқындау жөніндегі шешімге келді, деп атап көрсетеді газет. БТА-ның қазіргі басшысының орынбасары әрі Аблязовтың іс-әрекетін тексеру үшін банктың ішінде құрылған комитеттің төрағасы Николай Варенко бұл айтылғанмен келіспейді. Оның айтуынша, банк Аблязовтың өзінің жеке жобаларын қаржыландыру үшін құрылған инвестициялық қорға ұқсап кеткен, деп атап көрсетеді Нью-Йорк Таймс.
Аблязовтың жаулары болуы мүмкін, алайда оның ер жүректігі дау тудырмайды деп жазады басылым. 2001 жылы ол бірқатар басқа кәсіпкерлермен бірге реформа жүргізуді мақсат тұтқан Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрған болатын. Бұл Назарбаевқа қарсы тұра білген бірінші оппозициялық партия еді.
Бір жыл өте салысымен Аблязов Кигок ұлттық электр компаниясының басшысы болып тұрған кезде заң бұзды деп айыпталып 6 жылға сотталып кетті. Мұхтар Аблязов ол айыптаудың саяси астарымен тағылғандығын тілге тиек етеді. Ол бір жылдан астам уақыт Қазақстанда түрмеде отырды. Оның сөзіне қарағанда, түрмеде ол көптеген ұрып-соғу мен басқа да жәбірлеулерді басынан кешірген. Мұхтар Аблязов 2003 жылы түрмеден босатылды, ал 2005 жылы БТА банкты толық бақылауын алды.
Газеттің мәліметтеріне қарағанда, Аблязов Лондондағы Бишопс Авеню көшесіндегі аумағы 15 мың шаршы фут болатын кең сарайдай үйді жалдап тұрып жатыр. Бұл Лондонның ең бір элиталық ықшам ауданы және Аблязовтың тыныштығын күні-түні қауіпсіз қызметі бақылайды. Лондонда қоныс тепкен басқа олигархтардан айырмашылығы, Аблязов мұнда көп көзге түспеуге тырысады.
Ол өзінің ендігі басты мақсаты Нұрсұлтан Назарбаевты тақтан тайдыру екенін айтады. Оның сөзіне қарағанда, өзі Британия сотындағы тергеу батпағында жылдар бойы тұралап қалса да, тың түбінде жаңағы аталған мақсатына жетпей қоймауға бел буған.
Қымбатты тыңдарман, сіздер шетел баспасөзіне шолуды тыңдадыңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Тәжікстан президенті елдегі мультимиллиард долларлық жобаны аяқтау үшін әрбір отбасына 690 доллар үлес қосуға нұсқау берді. Биліктің айтуынша, Рогун жобасы халықтың энергия көзі тапшылығын шешетін болады. 1970 жылдары басталған бұл жоба Совет одағы құлағаннан кейінгі экономикалық дүрбелеңде тоқтап қалған. Енді оған қаржы салса, жобаны аяқтауға болады, дейді тәжік ресмилері.
Президент Рахмон бұл жобаға ақша салған отбасылар оны кейін қайтарып алатынына кепілдік беріп отыр. Бұл бастаманы тәжік үкіметі ел болашағы үшін маңызды деп атап көрсетуде. Президент өкілінің айтуынша, қатты кедей адамдар бұл міндеттемеден босатылады. Тәжікстандағы халықтың орташа айлық жалақысы 80 доллардан төмен. Сөз кезегі әріптесім Саида Бабамғожада.
Тәжікстан билігі ғасыр жобасы деп аталып кеткен Рагун бөгенін салып бітіруді армандайды. Ресмилердің айтуынша, бұл жоба аяқталса, елдің электр қуаты проблемасына нүкте қойылуы мүмкін және ол аймақтық энергия шығаратын зауытқа айналуы ықтимал. Бұл жобаның негізгі бөлігі жүзеге асырылған, алайда өткен ғасырда салына бастаған Рагун бөгенін толық аяқтау үшін ірі көлемдегі қаржы керек. Уәде етілген шетел көмегі әлі берілмеді. Енді Тәжікстан жетекшілері қарапайым халықты бұл бастаманы қаржыландыруға көмектесуге шақырып отыр. Билік орындары бұл кедей елдегі жұмыс істейтін әрбір азаматтан бір айлық жалақы көлеміндегі ақша қосуын сұрауда. 1970 жылдардың аяғында басталған жобаның директоры болған Николай Савченков Азаттық радиосына берген сұхбатында Тәжікстанның тәуелсіз мемлекет ретінде өмір сүруі Рагун зауытына байланысты деп атап көрсетті.
Рагун решает все проблемы, которые
Рагун Тәжікстанның барлық экономикалық проблемаларын шеше алады. Біріншіден, Тәжікстан ол арқылы электр қуатын өндіріп, оны сатып пайда көретін болады. Екіншіден, Рагун су тапшылығы проблемасын шешеді. Рагунның айналасындағы бөгендер мен қазіргі Нурек электр станциясы ұзақ жылдар бойы Вахш өзенінің суын жинайды.
дейді Савченков. Бұл жамдарға сәйкес суға бай Тәжікстан жылына 300 миллиард киловатт сағат электр қуатын өндіре алады. Алайда әр қыс мезгілінде бұл елде энергия тапшылығы орын алып, электр қуатына байланысты өз көршілеріне тәуелді болады. Мұндай проблеманы жоюға тырысқан Тәжік үкіметі соңғы жылдары Ресейге қайырылып, Рагун жобасын аяқтауға көмектесуді сұрап келеді. Жылына 3,6 миллиард киловатт электр қуатын өндіре алатын Рагун Орталық Азиядағы ең ірі су электр станциясына айналады. 335 метрлік бұл бөген әлемдегі ең биік тоған бола алады деп жоспарланған еді. Бірақ Совет одағы ыдырауынан біраз уақыт бұрын бұл жоба тоқтап қалған болатын. 2007 жылы Ресейдің Русал алюминий компаниясымен арада аталған жобаны қалпына келтіру туралы келісімге қол қойылды, бірақ бұл келісім жоба ауқымына қатысты келіспеушіліктер мен өзбек Қазақстанның қарсылығына байланысты жүзеге аспай қалды. Ресми Ташкент Рагун бөгені аймақты экологиялық апатқа ұшыратуы мүмкін деп қауіптенеді. Бірақ аймақтағы бірқатар елдер, олардың ішінде Қытай, Ауғанстан, Пәкістан тәжік электр қуатын импорттауға қызығушылық танытып отыр. Мұны және Рагунның мүмкіндіктерін ескере отырып, Тәжікстан саясаткерлері бұл жобаны толық жүзеге асыруды қалайды. Тәжікстан парламентінің жоғарғы палатасының басшысы Махмадсайт Убайдуллоев таяуда егер істейтін әрбір тәжік азаматы бір айлық жалақысын қосса, Рагун жобасын қаржыландыруға 154 миллион доллар жинаймыз деп атап көрсетті. Ал үкімет Рагун бөгенінің құрылысына 2010 жылғы мемлекеттік бюджеттен 130 миллион доллар бөліп отыр. Алғашқы жоспарға сәйкес бұл жобаны жүзеге асыру үшін оның 6 бөлімін аяқтау мақсатында шамамен 3 миллиард доллар керек делінген. Тәжік жетекшілері жергілікті қаржыны пайдалана отырып, алдағы 5 жылда оның кемінде 2 бөлімін бітіруге болады дейді. Осы айдың басында Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон тәжік халқы қолдарынан келгенше Рагун жобасын аяқтауға көмектесетін болады деп мәлімдеді. Ал Тәжікстан депутаттары болса, халықты 2010 жылы елдің құнды қағаздар нарығында пайда болатын Рагун акцияларын сатып алуға шақырды. Тәжікстан бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша мемлекеттік қызметтегілердің кейбірі Рагун жобасына ақша қосуларын бастаған. Ал басқалары болса, олардың ішінде Тәжікстанның исламшыл қайта жаңғыру партиясы Рагун акцияларын сатып алуға ниет білдірген. Тәжікстанда орташа жалақы 80 доллар шамасында. Сондықтан халық арасында Рагун жобасына ақша қосуға қарсы болғандар да аз емес. Худжанд қаласындағы кәсіпкер Қодыр Ходжаев Азаттыққа берген сұхбатында алдағы 5 жылда не болатынын мен шаруам жоқ, алдымен көптеген басқа да проблемаларымды шешіп алуым керек деп мәлімдеді. Көптеген тәжік азаматтары кедейшілікте өмір сүреді. Біздің тапқанымыз тамаққа ғана әрең жетеді. Бұған қоса қалайша мен үкіметтің Рагун жобасы 5 жылдан кейін жүзеге асады деген уәделеріне сенемін. Біз бұдан бұрын да биліктің бос уәделерін естіп келдік дейді кәсіпкер Ходжаев. Бұл елдің бір адамға шаққандағы жалпы ішкі өнімі шамамен 1800 долларды құрайды. Бұрынғы совет мемлекеті арасында Тәжікстан ең кедей елдердің қатарында. Ходжаев неге Рагун жобасына шетелдік көмек қаржысы жұмсалмайды деп алаңдап отыр. Халықаралық ұйымдар мен Азия даму банкі сияқты тағы басқа қаржылық мекемелер Тәжікстанның дамуына көптеген ақша бөледі. Біз бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдарынан біліп жатамыз. Халықтан ақша сұрағаннан гөрі Рагунды ғасыр жобасы деп атаған жетекшілеріміз оны жүзеге асыру үшін шетел инвестициясын пайдалануы тиіс. Деді Ходжаев. Ал Душанбеде орналасқан экономикалық сарапшы Ходжи Мухаммад Умаровтың айтуынша, Рагун электр қуаты тапшылығы проблемасын толық шеше алады, бірақ Тәжікстан өз мақсатына жету үшін көршілес елдермен ынтымақтасуы керек болады, дейді Умаров. Тәжікстан Рагун жобасын аяқтау үшін көршілерімен жақсы қарым-қатынаста болуы тиіс. Бұдан бұрын Қазақстан мен Түркіменстан елдері Рагунға инвестиция құюға әзір екендіктерін мәлімдеген болатын. Тәжікстан осы елдерден инвестиция сұрауы керек, дейді Умаров. Айта кету керек, Тәжікстанда Сангтуда 1 мен Сангтуда 2 су электр станциялары құрылып жатыр.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосы қазақ жастарының 1986 жылғы бейбіт желтоқсан көтерілісіне 23 жыл толуына арналған тізбекті мақала хабарларын ұсынады. Қазақ тарихындағы айтулы оқиғаға арналған қазақ жастарының желтоқсан толуына 23 жыл не айтылмай қалды деген тақырыбы бойынша өткізілген дөңгелек үстелі тізбекті материалдардың алды болмақшы. Бұл дөңгелек үстелді ертең желтоқсанның 4 күнгі бағдарламамызда назарларыңызға ұсынамыз.
Дөңгелек үстелде белгілі қазақ ақыны қоғам қайраткері Мұхтар Шахан
Жаманов, жоғарғы кеңестің бұрынғы депутаты Жасарал Қуанышәлі, саясаттанушы, тағдыры қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дос Көшім және совет дәуіріндегі Қазақтың тұңғыш саяси диссиденттердің бірі әрі желтоқсан көтерілісіне қатысқаны үшін түрме жазасына кесілген белгілі қоғам қайраткері Хасен Қожа Ахмет қатысты. Дөңгелек үстелді әріптесіміз Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізген.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері мен Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Тікелей эфирде келесі кездескенше басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Сау болыңыздар.